Au anya, au adu mele enum, au yunu melo penenje, kaje koli doma. Amike wijina legu diksi na, oche legu yu mafuke la kowe chugalo le yu program yoma la loholo life word. Inche yoma ala gibi mokpa ko, chungmi pokpa ku, ala gibi mela kowe, chungmi pokpa ku, John chapter 12. Unke gibi mu, ala gibi mu verses 26. Melu verse 26, Melu verse 44. Nge John, nge yu kunu galo. So, anu lo ke jia, anu iwa ke jeka, anu Jesus ka, oche duma, lo te lo yu te lo che hokun. Anu Jesus ka, oche duma lo che hokun, o shiko ye chun. Ane gado dunu yu a, abol oche lo che, oche o che hokun, wa yodua. Ikoche duma che hokun. Ada ge jojili ma cho. Anulu Jesus eka. Ipopaku John chapter 12 verse 26 ha. Oka poka. Oche duma lo che hokun. Oche duma lo che hokun. Oche oma shi koye. Ikoche do. Ega do so shi gu. Ko eko ega do dunu yua. Abolo che lo che hokun shi koyo dua. Ikoche do lo che hokun ma. Kojono ni ke che hokun hada lo ye lo pa into hada a o on duma lo jili ma cho kun doka kaloke mu mode verse 44 ba ma maybe kun kela le u verse 26 yo ma nche nge kela u verse 26 lo u session o ma den nke ge u verse 44 nje so O de lu Jesus e ka le pela kunu liama Iku Jesus Christ nu ya ka o cheho kunu nu ya o ko che dodu lo cheho kano e kojoje o shiko ye cha no anu lo ke kapwa ka e ga dodu la no ke yo a bo lo che lo cheho kano nje shiko yo a so o de lo ka weku e ka ka hu a wa cheho ku Jesus Christ e la kunu la ya ama a ga lo Jesus yo part time pa eko lage yoni ode lo ma kaweku e kalo wo che hoku Jesus Christ aloshiko yawum lo aloshiko jo lo lo hi aloshiko yawum lo aloshiko jo di ole lo weku e gaduma lo yo abola lo wa yo ode lo tukunu doka ode lotukunu lotukunu lo fo lotu oda lotukunu doka alogeje e kaloju opaku ipu bible waka u king david waka laku david waka u king david woche oche lo doke la kowe chune ula waka wocho ka anu wocho lu ye cho otukano a oche lu ye cho otukano lu doka yu e la kano lu David we a ule aloke shiko we mna lo la lo kalo wu o chehoko we chwa alo shiko doka yu e la kunu alo shiko be doku o de lo folo tu alo shiko be doku akalo ju otuku adakalo eko duma Ashiko be do kaka lo jo to ke ka da ka lo. Eko duma. So that don't get waka. E ga dodu lo yo. Eko dodu. E ga dodu lo yo part time. E ga dodu lo yo leko dodu. A bo la lo shiko yo ha. Oma le mafu. Oma le mafu. La o che. Ka alo eko jode. O te koko we chula lo ya. E kaloka o te hoko wetu la lo wea. Ama aloge yo e galo yo pa time ni. Aloge do kakalo yu o de lo folo tu ni. odelo fawa lo tu la lo gido kaya o we ke galo we choyo pa eko la lo wawa malo ni o ma we ku alo iwo che lo che hokunu ama alo ya alo yo le alo dokani sigbe ka lo ju bible alo ji oma lo move verse opaku John chapter 12 verse 26 la lo ji oma odelo we cho ka we ku e oche do du lo che hoku odelo Jesus Christ ka we ko che do du lo che hoku me ko joje o ka e galun yo lo cho ma shi ko yoa okay galun yo lo cho ma o fo lo tom o fo cho ma lo to ge wa o wa wa ma o kale ano o ka e galun ano yo o e ko we fo tom o cho o e ko fo cho ma lo tu ko ya bo e ko fo cho o cho ma lo tu ni ko ya bo ni o kale ani o ka ama e gadod la no yo e ko joje oche do du lo ye chano oche do du lo ye la kano oche do du lo kano wo che ho kane ko jojo ke ga do du la no yo a bo lo cho ma shi ko yo a ode le la ku Jesus Christ ka ya ba ode lo bible a ka ya ba ode lo we ku a lo shi ko ju ode lo yo tu ko we cho le ko du ma so that ode lo kaka lo ya ode la nu a ka mi o pa ri cho kaka lo ya anu la lo wa be ya la je a je che la lo yo a o e ko wetu webe kaka lo ya li aka lo gbe yo do hani e ko we ko ma la lo ya o ma we ko alo ya wo mo wetu in a way alo ya wo mo wetu lu owe lo we lo we ku alo jo tu kunu ni o ma we ka lo ya wo mo wetu lu ole alo fa lo lo tune alo wo wetu ka ba ya lo a o wetu o wetu Jesus Christ wetu ka lo ni e ko we ko ma ne ama Jesus Christ o ka te do logi e chana e ko joje shi ko ye o shi ko e gado la no yo lo shi ko yo a o ke wa ka po ka o te do lo ke che to lo ke ju o te do lo ke lo ke che tu e ho kana o te do lo wo o te ho kana o ke ka o te do lo che ho kana o ndanda o ndu ada o ge lo ji ni ma cho o ko te do lo che ho kana o ndu anda ge lo jilima cho odi luwa holo jilima o jilima luwa holo hono lo ajo yibwa e la ko yibwa o jilima wo hono o jilima waka waku waka o che lo jilima cho o e ko choma hono ko o choma respect ko o de lo kayaba. And Jesus ke ka ko che do du lo wo che ho kana o we to ge lo jili ma cho o che ge mo o che ge hono ko a o penen che ge hono ko a o onira ku ge hono ko a o nya ge hono ko a o nyiro ge hono ko o wa ge lo jili ma cho sigbo alo alo ye la ku Jesus Christ alo wo che ho kuna so o de doka da lo nche ka lo je we ku oche du ma lo wo che hoko wecho odo lo hine e ko lo wecho ho okay e ko wecho ho ni msef la jeka la doka ka be ye la ko wecho lo we ku port ko ka be ye la ko wecho ne ka ke be ye cho wecho ne jeka odi lo wecho kaka o ndu ada baba nu ge lo jili ma cho o ndu ada ge lo jili ma chu ula la mi ayo yo ma lo we ku unya o wa ti emutaji do mani ama ndoka kun kela ko wechu ga ochi do ma column ochi do ma pekachi ochi do ma lo we ku wawu a inuma ule alu ndoka kun jelo yoma kun yelo yoma alekuti hoke oke wu mo le atishiko kela o wu mo le ode lu shiko ka ole alu ke yoyo ma owe cho adaka Jesus ka owe cho ada bonu gelo jili machu ode lo nke gbo kole eja lo yabo a ta owe cho gelo jili machalo eja lo owe cho gelo jili machalo di peche na lo lioma o jili ma ko owe cho oge ye yo oge che yiku ehikalo oge che yikeche kalo o alo kege mo kege okege be talo labo e kadolo lo nyo mo fu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.